Għalkom għal-programm ieħor fis-sensiela l-ewwel Mediterran miegħi Karsten Xwieb wasalna għad-disa programm u fil-fatt issa bil-mod il-mod nibdew nirsqu ħanajduk lejn l-aħħar parti, però tbaq għandna mhux ħażin x'nirrakkontaw dwar l-istorja antika kemm iż-żmien pre-istorika ta' qabel ma inkitbet. L-istorja li qabel ma kien hemm l-forma ta' rikordju ta' forum fejn tinżamm il-memorja permezz tal-kitba, tal-alfabetti, tar-rakkonti differenti fuq forum differenti, u fil-programm li għadda fil-fatt kellimna ftit dwar iż-żjodu, l-opri u l-jiem u d-diffikultajiet sieli li wieħed jipprova jifhem, mhux biss il-ħajja. Għanajdulu ek ta' l-autur, għax fil-verita, buġen nitkellmu dwar l-awturi kif nifmu millum b'sensiela ta' kotba li wieħed jista' jfittex u jaqra jirreferi għalihom, jagħmel referenzi b'mod ċar imiktar kompilazzjoni ġabra u ċertu drabi anki mili ta' vojt illi wieħed ma jkunx jista' jimla b'mod fattwali 100%. Imma dawk il-lakuni. Dak il-vojt u koll jitina ħafna ċans biex naddottaw ftit dik it-teknika u xekli fil-mużika magħrufa bħala l-kontrapunt fejn inti tħares lejn il-momenti fejn għandek ċertu waqfiet, ċertu spazji u mhux timlihom biex timlihom. Għaliex forsi ma tiflax spazju vojt, imma x'dik dak l-spazju jgħidlek iċ-ċans li tidħol u tinterpreta dak li hum imli mill-spazju iktar kwiet, iktar tranquil. U wieħed ukoll jipprova jibni dawk il-pontijiet u x'hekk jisu bejn gżejjer differenti u l-ispazju tal-baħar fin-nofs u propju il-baħar u l-baħar f'nofs l-artijiet u għat-tema ta' din is-sensiela. Għallu l-mużika ta' tħul ta' Antonis Antonio emmek biex mill-ewwel ngħidilkom xi ħaġa dwar x'ħan nisimgħu llum kif tafu f'kull programm nisimgħu ftit traċċi minn interpreti differenti minn dan l-ispazju Mediterranju fokajna f'din is-sensiela kif kontattilkom fl-ewwel programm fuq ċertu żoni u ċertu stili ta' mużika biex anki forsi nagħtu ċertu forma, koerenza lil dak li qegħdin nisimgħu. Ħafna drabi kantanti jew mużiċisti li qegħdin nisimgħu b'xi mod mhux biss intaġlu minħabba l-mużika sabiħa li għandhom, imma anki minħabba li huma pjuttost kontemporani, għamħuxunnom madomx maħna, pero kienu maħna saftit zminilu fil-sens tal-ħajja ta' din id-dinja fizika tagħhom għax il-mużika tagħhom. Baqgħet maħna żgur. Fl-istess ħin anki għaliex għandhom din id-dimensjoni mediterranja tmur lilien forsi minn lokalità partikolari li identifikaw ruħhom magħha, forsi ma twildux hemm ma trabbew f'ċertu post. Forsi jitbiedu ftit mill-mużika għandu hekk pop. Tal-widna li wieħed jisma' faċilment, forsi f'programm bħal dan sib l-opportunità jisma' ċertu ħsejjes oħra, hemm ukoll id-dimensjoni mediterranja ħanajdu hekk għaliex ikun hemm l-influenza, l-kontaminazzjoni kif ġieli wieħed jgħid f'dan il-qasam tal-mużika bej stili differenti, per eżempju mill-Afrika ta' fuq, mill-Vant Nofsani, l-istili Andalusi, tan-naħat isfel, ta' Spanja, eccetera, eccetera. Allura anki l-lingwi l-ħna u l-lisna li nisimgħu fakruna ftit f'dan il ħanajdu hekk forma ta' lingwa franka jekk tridu mhux is-sabir medjevali li kien iħallat flimkien ħafna lingwi marbuta mad-dinja tal-Latin imma mhux biss imma għaliex ikun hemm dawn l-influenzi, dawn l-aċċenti ħanajdulhom hekk li jiġu minn xtut differenti. U forsi aspetti uħor ukoll huwa dak politiku illi mhux kollha imma ħafna minn dawn l-artisti qed nisimgħu b'xi mod huma preżenti huma mitħela tal-problemi soċjali, politiċi, ekonomiċi, ħafna drabi jgħu l-dimensjoni tal-ħelsien tal-espressjoni, per eżempju, tal-libertà artistika, tal-drittijiet taż-żgħażagħ, tal-drittijiet tal-anzjani, drittijiet ta' minoritajiet, tal-migranti. Propju bħal Antoni Santonju, illi kreta u bnadi oħra. Greċja, ma anke postijiet oħra fil-Mediterranu attiv ħafna f'din l-espressjoni smajna wkoll kantanti oħra li huma wkoll attivi f'dak il-punt. Anke xi kollhom forsi ċertu dimensjoni għarfien storiku anke taż-żmien tal-kolonjaliżmu, pereżempju, li huma jkunu jistgħu jesprimu direttament fid-diski tagħhom u anke indirettament meta jkunu forsi qegħdin jipparteċipaw f'kampanji medjatiċi. Kellna diġà kantant li jiġi mid-dinja Alġerina f'din is-sensiela kellna Rashid Taha ftit ġimgħat ilu, illum ħammurru fuq kantanta fil-fatt hemm anke d-dimensjoni tal-ġeneru. Li importanti ħafna f'dawn il-mużiċisti li qed nisimgħu f'din is-sensiela tal-ewwel Mediterran illum ħa nisimgħu il-Suad Masi. Suad Masi li nimmaġinax li uħut minnkom familjari magħha mhix xi kantant oskura għaxejn forsi inqas magħrufa minn dawk il-kantanti li kantaw b'lingwi Ewropej, Franċiż jew Ingliż, pereżempju. Għaliex Suwad Masi għalkemm ġieli tuża lingwi oħra ma' ħafna drabi tuża l-arbi. Suwad Masi karattru interessanti, storja interessanti kemm personali minħabba dak li għaddiet u għadda tgħaddi minnu għalfatt li hija mara Alġerina berbera li twildet fil-1972 illi bdiet bħala kantanta, bħala kitarrista, bdiet tikteb il-mużika tagħha stess, però mill-bidu kienet involuta fix-xena ħanajdu hekk politika attiva ġewwa l-Alġerija post li sallu mill-ġurnata pjuttost jippreferi ħares il-ġewwa. Li jħin nifsu fil-fatt jekk tinnotaw mhux post li nisimgħu wisq dwaru fl-aħbarijiet mhux għax m'hemmx problemi interni ma pruttost iżhom dik iċ-ċertu riġidità fil-ftuħ biss anke lejn il-ġirien tiegħu. Ġifieri l-frontiera mat-Tunisija dejjem massa, dejjem ristretta, anke l-frontiera ma' pajjiżi oħrajn li nofsinhar tiegħu għandek il-Libja, għandek il-ċad, fuq in-naħa tal-Ponent għandek il-Marok, l-istorja dejjem għaddejja minħabba is-Saħel l-art ikkontestata bej pajjiżi differenti li dal-aħħar biss ħanajdu hekk il-forzi kolonjali Ewropej primarjament Spanja. Irtiraw iktar minna imma li tibqa' kwistjoni miftuħa u mhux issa tiljata. Għalhekk Suwad Masi fiż-żożija tagħha fis-snin 80 l-Alġerija kienet bdiet il-karriera tagħha ma' band grupp rock Atakor li kien politiku li kien fil-dimensjoni tal-kabila dik il-biċċa art li però hija sinonima wkoll mal-poplu berberu inqal ħafna u dejjem jgħaddi minn dawn il-kwistjonijiet ta' identità, ta' kultura, ta' xewqa li wieħed ikollu iktar rajh fideh. U fil-fatt imħabba dal-attivizmu tagħha kienet diġà bdiet taqla sensiela ta' teddidiet kontriha, kontra l-familja tagħha, teddidiet ta' mewt, li però ma xekluwix u ma żammewix lura. Biex naġġel ftit wara bdiet doq anke f'sensiela ta' kunċerti magħrufa bħala Femme d'Algeri, in-nisa tal-Alġerija, ġewwa Pariġi fejn marret litteralment tistken ftit minħabba dan it-tedid fuq ħajjeta li bdiet tirċievi waslet għal kontratt ma ditta prestigjuża Island Records u hemmhekk b'ċertu mod il-karriera tagħha qabdet sew. Kif jiġri ħafna kantanti mill-Afrika ta' fuq u mill-Vant nofsa ni kif misset ma' Pariġi, kif misset ma' l-Ewropa saret iktar famuża, popolari, bdiet anki t-esperimenta b'stili differenti bħal rock, il-country, il-fado, Portugiż, u il-repertorju tagħha baqa' dej. Ħafna drabi tirrekordja bl-Arbi klassiku, l-Alġerin, anki l-Arbi Eġizzjan u il-Berberu ta' Kabila. Li joħodha lura fl-eruq tagħha. Allura din il-linja attiva, attivista, ingaġġata, politika baqgħet mixja tagħha, baqgħet ħaġa waħda magħha maġuna, però interessanti ħafna wkoll għax kif ħanisimgħu anke fit-traċċi tal-lum dejjem joħroġ l-element personali tal-ament tant illi fil-ħajja tagħha. Ħajja tagħha personali dum il-ġurnata fejn tgħix Pariġi ma' żewġ bniet li għandha Inġi u Amira. Ħafna drabi tiġi msejħa bħala Rusignol tal-Alġerija għaliex leħena kif ħa nisimgħu. Forsi għal min ma jafx il-mużika tagħha u leħena huwa verament xi ħaġa li tolqtok u tiġbdek leha. Fil-fatt, ejja nisimaw, l-ewel bieċa mużika ta' suwad ma' sillum, ħan nisimaw ejrenta li fil-fatt fil-diski taħaw għet jista' anki jifhem xi ħaġa, għaliex l-Arbi klassiku, speċjalment li tatuża lilu iktar mill-lingwi oħrajn, huwa viċin ħafna tal-Malti u fil-fatt inti biss din hija d-diska romantika ħan ngħidu hekk li ħa nibdew biha ejrenta.
سكن قلبي
لو المديتران يمكن ما كارسن شويرا
ħallu dak l-ewwel ħoss sabiħ ta' Suwad Massi illi qed jaslilna llum waqt l-ewwel Mediterran biex noħzu fil-baħar, noħzu fir-rakkonti fl-istejjer u x'taqt inkompli ftit ħallejna hemm fl-aħħar programm dejjem nfakkarkom wieħed forsi jista' jmur fuq is-sit tagħna u jsib il-programmi kollha hemmhekk ukoll biex jerġa' jismagħhom apparti li kollhom kien hemm ir-repetizzjonijiet. Għaliex konna ħallejna rakkont żgħir ta' Eżjodu wieħed mill-kittieba awtur importanti ħafna mid-dinja klassika Griega illi b'xorti tajba għandna ftit mit-testi tiegħu, mill-ħsibijiet tiegħu, mir-rakkonti tiegħu. Għaliex konna missejna ftit ma' din il-twissija illi Eżjodu kien tagħna rigward meta wieħed l-aħjar għandu l-vjaġġa fil-Mediterran. Xi ħaġa li għadha valida ħafna sal-lum kif nafu kemm jekk wieħed ħajkun qed ħajħu vjaġġ ta' divertiment jew ta' btala jew ta' xogħol. Mod drammatiku wkoll nafu mill-istejjer dwar il-migrazzjoni. Dan kollu qed ngħiduh għaliex b'ċertu mod hemm ħafna tibdili jsir fil-forum tal-bniedem, fl-għejxin tal-bniedem, imma ħanedu hekk dawk it-tibdiliet illi jekk wieħed jieħu perspettiva ta' ħassib ieħor kit tip ieħor li diġà missejna miegħu iktar kmieni fis-sensiela, ġifieri Fernand Braudel, huma dawk ta' superfiċi, dawk tal-wiċċ, mhumiex dawk tal-fond, mhumiex il-perspettiva twila kif kien iħobb jiddeskrivi fil-kitbiet tiegħu għal l-iskola tal-ħsieb li eżamna Fernand Braudel il-lung duri hija pjuttost xi ħaġa tal-wiċċ, mentri dawn l-affarijiet, il-klima, il-baħar, il-kurrenti, kif qalilna Eżjodu stess li wieħed m'għandux jieħu riskju żejjed bel barra miż-żmien mill-istaġun tiegħu. Jibqaw maħna niftakar minn dak il-text, test per eżempju, dak il-perspettiv anki verament, tjajdilna isma, tistennix l-imbit il-ġdid, il-xita tal-ħarifa, u laqqas il-wasla tal-maltempati, u r-riħ tal-biza, tal-ibna minn nofsinhar li ċaqlaq il-mewġ u jġib miegħu ix-xita qawwija tal-ħarifa, mibawta minn Zeus biex iqarras il-bahar fi żmien is-sajf wara s-solstizzju tas-sajf. Għaliex issa da żmien għal min qed jisma' s-sensiela direttament. Fis-sajf għandek rieħ li huwa regolari u l-baħar bla periklu. Allura jimbotta malajr ix-xini fil-baħar u dan huwa afdat b'mod pjuttost leġer fdat fidejn l-irjeħ. Però kollox għandu l-istaġun tiegħu. Ovvjament riflessjoni bħal din iġibuna ħafna fi żminijietna meta donnu l-boxla tagħna m'għadix tina daqshekk assigurazzjoni għaliex donnu l-boxla tad-dinja stess. Zmagat ftit ħa ngħidu hekk, iktar kmieni matul dan is-sajf, immanki iktar reċentement fil-verità smajna u nibqgħu nisimgħu dan l-aħbarijiet dwar l-iktar jum sħum li qatt ġie rrekordjat, pereżempju. Li mbagħad ftit jiem wara jiġi it-tieni l-iktar jum sħuna għaliex l-ewwel jum sħun jerġa' jkun l-jum ta' wara jew il-ġimgħa ta' wara. U dan is-sajf partikolarment tiġi għandna nitħasbu dwar mhux biss il-kejl tagħna, l-istrumenti ta' kejl tagħna illi donnhom mhux qed ilaħqu imma s-sistemi naturali tal-klima stess. U l-Mediterran huwa propju post ħanajdu hekk li ġenna nħossu l-polz ta' x'inhu jiġri għaliex l-impatt fuq l-ejxien tana sempliċi ta' kol-jum, il-vjaġġi tana ta' kol-jum għan kikuma sempliċi ħafna bejn raħalu jħor ġewa Malta jew għawdex stess, imman kiktar l-in, iktar mifruxa fuq il-medda per eżempju ta' Ewropa, ġeruna nikkonsidraw illi forsi, forsi dawk l-impatti tal-wiċ edin jitalu iktar fil-font u forse mux daqsek bil-mod daqskem wieħed jittama imma brata pjuttost maġla. U dan il-diskors kollu fil-fatt joħodna mbagħad propju x'inhu ma dawk l-impatti tal-tibdil fil-klima fejn dan it-tibdil illi jsir, illi jsir b'mod naturali, li jsir fuq medda ta' żmien sinifikanti, issa tisir b'mod maġla. B'mod qawwi u b'mod illi forsi mhux daqshekk ċikliku illi xi darba tara jerġa' jmur lura bħal dak il-pendulu mhux hekk illi jersaq lej x-xalluk l-emin u jżomna dejjin f'ċertu anki sens ta' bilanċ hemm issa donnu qbadna rotta illi forsi wieħed diffiċli ħafna jekk mhux impossibbli diġà jerġa' lura minnha. U dan il-diskors ta' Eżjodu illi bħal kull programm jiġi referuta lieħ ukoll mill-kidba ta' Sebastiano Tusa, l-arkeologu sqalli li ħallina ftit żmien ilu, jiġilna naħsbu anke fuq dan il-relazzjoni, din id-dinamika, din is-simbiosi bejn id-dinja tan-natura u il-bniedem u kif jipprova jikkonfrotta. U f'din id-dimensjoni ta' navigazzjoni, navigazzjoni dejjem jagħmalna waħda mill-immaġini jew l-għalin li qed nużaw dejjem bis-saħħa ta' Tusa f'din is-sensiela tal-ewwel Mediterran. Waħda mill-għodot prinċipali li wieħed kien juża biex jinnaviga llum le. Imma għandna strumenti oħrajn kien il-Portolan. U il-Portolan hija xi ħaġa partikolari din il-karta, din il-forma mitbuħa, illi minn żmien għal żmien ġiet żviluppata, illi matul is-sekli, speċjalment mill-Medjuevu l-hawn. Kienet xi ħaġa li bil-fors rid ikollok fuq xini jew fuq xi qoxra tal-baħar illi tkun mimlija sew it-teknoloġija li jkollok bżonn biex tbaħħar fil-portijiet differenti, xi ħaġa nammetti min-naħa tiegħi personali dejjem affaxxinat li minn ta' żgħira għaliex meta tara dawn il-karti nawtiċi. Kważi wieħed jimmaġina jara is-sema bl-istilel imma imposta fuq l-art. Wieħed jara il-mapep, per eżempju, tas-sekli 12, 13, 14 tal-Mediterran, meta l-Portolan kien jintuża ħafna, speċjalment dawk tal-bidu tal-qedem tas-seklu 14. Fejjara l-iskizzi, l-forom tal-kosti tal-Mediterran ġa jintarfu l-zarbuna tal-Italja, per eżempju, bit-takkuna naħa tal-Puglia, bil-ponta tas-Swaba, naħa tal-Messina, jara anki l-Malta zaħira l-gżejjer l-oħra f'nofs il-Mediterran. Bil-firxa tal-kosta tal-Afrika ta' fuq, tal-Barberija, mbagħad iktar lejn il-Vant, il-gżejjer l-oħra, Sakreta, Rodi, Ċipru, sakemm wieħed jasal fit-tarf, sal-artijiet imqazza, u wieħed jara mbagħad dawk il-linji kollha, dawk ir-rig kollha li jorbtu. Li jaqdu linji dritti, linji li jħorġu jisom xmux żgħar, jisom stilel żgħar, li jaqdu dawk ir-referenzi mill-portijiet differenti biex wieħed jifhem kif għandu wieħed jivvjaġġa jinnaviga bejn il-kosti u bejn il-linji dritti li propri jorbtu l-elementi differenti. Jeni fuq ftit ħin biex nisimgħu biċċa mużika oħra dwar il-Mediterran minn leħen ta' Suwad Masi qabel ma niġi lura propju għad din id-dinja affaxxinanti tal-Portolani u dirid darba ħan jisimaw ja qalbi. Li kwasi tinftiem mill-ewwel storja oħra sabiħa li ħirġa minn qalb. Su għad masi fi fatt diska jisima qalbi. Illi b'dan is-sentiment sabiħ ħad uħodna f'din id-dimensjoni oħra.
huwa l-ewwel Mediterran flimkien ma' Carsten Schwiereb.
Għallu dik il-bicċa mużika sabiħa oħra, kwasi kważi tiġini najt taqsam lek qalbek, ja qalbi ta' suwad masi mux ta' bxiexek, jidu l-Rosignol tal-Alġerija, b'dak il-ħan sabiħ mill-liflu, mill-li vera jfakrek, fl-ħan sabiħ ta' sfur. Pero nġu l-ura nċentraw fuq id-dimensjoni kartografika bil-karti nautiċi tal-Mediterran, għalix nixtieq niftaħ ftit ieħor dawn il-linji illi jaqdu l-portijiet differenti tal-Portolani, sorsi differenti jgħidulna li l-ewwel Portolani li forsi wieħed jista' jidentifika mas-sekli 12 iktar użat imbagħad fis-sekli 13 u 14. Partikolarment fil-Mediterran, Bahar Żgħir, però fl-istess ħin insidjus b'numru ta' perikli li wieħed irid joqogħdilhom attent kif smajna anki qabel minn kliem iżjodu bit-tussijiet tiegħu diġà minn madwar 700 sena qabel Kristu, ġifri dawk l-affarijiet, kien hemm dik iċ-ċertu kostanza, dik iċ-ċertu rabta, illi tfakkarna wkoll Portolan propri dimensjoni tal-portijiet, mid-dinja Latina, mit-Taljan, u l-lingwi marbutin mat-Taljan, Portolano, jiġifieri xi ħaġa marbuta mal-portijiet, maxtut, u li għall-inqas imbagħad mis-seklu 17 tkellimna dwar rabta ġabra ta' direzzjonijiet ta' dbaħir. U b'xi mod dawn il-karti Portolani però sabu iktar definizzjoni aktar tard. Mal-milja ta' żmien fis-seklu 19, fit-tmiem is-seklu 19. Għaliex f'dak iż-żmien kienu jassumu li dawn il-mapep kienu b'xi mod forum ta' kotba manuali direzzjonijiet ta' kif wieħed jista' salpa. Mill-banda l-oħra pereżempju kellek ukoll il-Franċiżi, l-istudjużi Franċiżi li kienu jużaw iktar il-kelma direttament karti nautiċi. Għaliex għalihom kienet tiftija maħjar. Madak kollu l-ispirazzjoni tagħhom għadna nsibuha llum f'dawk il-karti tal-baħar, f'dawk il-metodi li wieħed juża anki dawn il-linji illi fil-fatt wieħed jieħu anki kif semmejna qabel mill-kostellazzjoni tal-istilel u kif wieħed jipprova jqassam id-dimensjoni tas-sema biex din tiġi riflessa kemm fuq l-art kemm fuq il-baħar bil-linji li juru kemm inti l-bot mill-ekwatur kemm minnaħa tal-tramuntana tal-nofsinhar kif ukoll però tal-punent u tal-vant. U għalhekk fil-waqt li ħafna minn dan ix-xogħol medjevali kien isir fuq il-Mediterran, però peress li kellek il-baħħara wkoll jitelgħu sal-Iskandinavja in-naħa ta' tramuntana, però anki sa kosti afrikani bħal dawk tal-Ginea, per eżempju, fil-punent tal-Afrika, kont issib ukoll Portolani dawn il-forum ta' atlases illi iġebdu il-linji tagħhom anki semmek. Allura dawn il-karti illi juru il-latitudni kienu jiġbdu ukoll lejn naħa u lejn oħra. F'dawn il-linji, f'dawn il-stilel, ħanajdu hekk li kien jaqdu dan kollu, kien hemm żviluppi interessanti, kellek per eżempju il-linji li żdiedu fis-seklu 15, kellek l-orjentament illi dejjem jiġi ktar ċar, illi dejjem żid dimensjoni lejn il-North Pole, il-magnetizmu li beda jintaraf iktar, kellek ukoll il-forum ta' kalamiti illi qed jinġibdu lejn dan it-tfassil u kellek ukoll dik il-warda tar-rieħ illi kienet qed tiġi minn forma ta' innovazzjoni katalana illi wieħed beda wkoll jara matul iż-żmien. Wieħed ma jistax ma jgħid ukoll illi ħabba żbuħija tagħhom kemm f'dawk illi kienu maħduma fuq il-velum il-ġilda tal-annimal li kienet tiġi maħduma, miġbuda, imnixfa, imma fl-istess ħin miżmuma pjuttost b'ċertu morbidezza, b'ċertu umdità. Ġofija biex tibqa ħajja, ħanajdu hekk u ma tinxifx u ma titqattax, ma titkissirx, ma tixxaqqax. Ħanajdu hekk bdiet tieħu dik id-dimensjoni dekorattiva, għaliex wara kollox kif jista' jkollok tapiz illi inti tuża għall-art, imma fl-istess ħin jekk għandu ċertu valur, jekk huwa prezzjuż, tista' wkoll iddentlu mal-ħajt, u kif inti jista' jkollok forsi b'mod iktar. Banali anke kummerċali, poħt xi ħaġa li tpoġġi fuq il-mejda qimet ma ngħidu hekk li però fiha ċertu falur, fiha ċertu lavur biex nilabu bil-konsonanti tal-klim stess u wieħed forsi preferi juża bħala dekorazzjoni, bħala souvenir, hekk ukoll il-portolani kemm minħabba raġunijiet storiċi, kemm għax bdew jgħaddu minn baħħara l-baħħara, minn kaptani għal-kaptani, u kien hemm ċertu valur għaliex ċertu portolan kien jintuża f'ċertu ipra fuq ċertu bċejjeġ tal-baħar, pereżempju. Anke kien jintirtu minn kaptani għal-kaptani, minn baħħara l-baħħara. U anke ħabba l-valur tagħhom għaliex dawn ma kinux kif nafu. Isiru f'xi stamperija bħal l-ewwel pubblikazzjonijiet, l-ewwel kotba u x'hekk fejn kollox kien isir bl-idej wara ħafna studju, ħafna xogħol u ħafna artistrija għall-mod ta' kif kienu jitpinġu letteralment f'twaħħid sabiħ ta' xjenza, teknoloġija u arti dawn ukoll bdew jintużaw biex iżejnu, biex jagħmlu sabiħ anki għaliex wara kollox b'iktar żviluppi teknoloġiċi, xjentifiċi u anke l-vjaġġar stess beda forsi jgiddeb ċertu kejl, ċertu kosti, ċertu tpinġija, ċertu dimensjonijiet, fim flok ma wieħed kien sempliċement jerfaħhom jew jarmihom, kien ukoll jużhom bħala elementi storiċi. Wieħed ukoll seta jiftaħar bihom li kienu pereżempju fil-kollezzjoni tagħhom. U ovvjament mbagħad terġa' tidħol dik id-dimensjoni ekonomika li semmejna anke f'dawn l-aħħar programmi illi hija parti mid-dimensjoni umana, d-dimensjoni tal-bniedem illi forsi ma jagħmilx biss għall-flus għajb fil-fatt u x'hekk. Għanna wisq każijiet madwarna fejn donnu l-bniedem jinsa l-flus huma possibilment mezz għal ixin aħjar u mhux wasla fiha n-nifisha l-akkumulu tal-flus. Imma forsi b'sens nostalġiku illi anki n-namra tal-istorja u n-namra tal-istorja tal-Mediterran ukoll tgħinna nqanqlu unġeddu fina dik il-namra għal-fatt li affarijiet storiċi ta' ċertu valur, ta' ċertu lavur, ta' ċertu patrimonju tangibli intrinsiku imma anki dak li aħna nagħtu lill-oġġett b'mod intangibli jibqa' umana. U jgħinuna ngħixu aħjar anki b'sens ta' iktar żbuħija. Hemm qabel ma nagħlaq din il-perspettiva lejn il-Portolani ta' min isemmi illi kien hemm ukoll ċentri interessanti, importanti fej kienu jiġu mamula u mamula bċertu kwalità. Ovvjament dawk il-portijiet, dawk iċ-ċentri li kienu ħaġa waħda mal-baħar. Ġenova, Venezia, Ruma, Palma de Mallorca, ġewwa Spanja, u anki ċentri importanti ġewwa artijiet Ottomani, ġewwa artijiet Arab għalkemm l-iżviluppi wkoll kienu interessanti hemmhekk għaliex mhux dejjem kellek dik iċ-ċertu kikullhom il-ġodda ngħidula għarfien interoperabilità bejn Portolani ta' ċentri differenti skont fej kienu jsiru. Interessant ukoll anke l-perspettiva ta' ċertu Portolani li forsi mhux dejjem kienu ipoġġu l-Ewropa fuq u l-Afrika isfel. U dik għandna naraw għalhom fid-dibattitu dwar il-mapeb fejn anki kif wieħed ipoġġi mappa huwa sens tifsira espressjoni mhux biss ġeografika imma anke politika. Ta' xwieħed ipoġġi fuq, xwieħed ipoġġi isfel, u ta' kif wieħed jinterpreta. Madankollu wieħed ma jistax ma jsemmiex iċ-ċentri Katalani u fil-fatt illum stess, pereżempju f'post bħal Mużew Marittimu ta' Barċellona li forsi xħut minnkom kellkom ix-xorti żżuru wieħed isib numru ta' Portolani sbieħ ħafna tas-sekli 14, tas-sekli 15 li huma xi ħaġa sabiħa ħafna ta' wieħed ukoll jos jarbel u anki jistudja. Semmejt qabel fil-qosor ħafna il-Portolani Arab wieħed kien isibhom diġà però mis-seklu 15 u hemm għażla żgħira ħafna ta' xi wieħed jista' jara ġewwa l-Librerija Ambrosjana, l-Librerija ta' Milan, li wkoll wieħed jista' jieħu gost josserva u jipprova anki jaqgħad ngħidu hekk stampa waħda minn dawn l-istampi kollha li wieħed jista' jiskopri hemmhekk. Ejja nifqu ftit dik il-ħarsa kurjuża lejn din id-dinja tal-Portolani li ħanajdu hekk permezz tal-għodda narfu iktar id-dimensjoni propja tal-Mediterran permezz tarfien iktar qawwi tal-mera ħanajdu hekk ta' dak l-għodda li tirrifletti bija permezz tagħha wkoll nifhmu wkoll x'in is-sustanza tal-oġġett propju tagħna, jiġifieri l-Mediterran. Nifqu ftit mela. U nisimaw biċċa mużikoħra ta' Suwad Massi, ħa nisimaw Kadani, liber Malti tagħna kurrent illum tfisser ma misniex sirt inħobbok. Ejja nisimaw ftit il-Suwad Massi.
القلب القلب الغزال على الغزال على الغزال القلب القلب يسال على الغزال ودموع العين سيالة 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 القلب القلب يسأل على الغزال ودموع العين سيالة عباد الله اليوم كيف الهبال صرالي كيف الهبال وبنوراني في حالة بنوراني في حالة في حالة في حالة نوراني في حلام نوراني في حالة
سلابة خلفة سلابة بادل خمم فيك وانت ما داري بيا
سهران نخمم فيك وانت ما حاسه بيا سهران نخمم فيك وانت ما حاسه بيا سهران نخمم فيك وانت ما حاسه بيا
عاشق تاني عاشق تاني عاشق تاني اللي مرامك عيان
اوه عاشق تاني
وانا
mużika emmek dal-waqt niġu għal-bicċa oħra tal-aħħar qabel tmiem il-programm illum. Hemmk biex intikom bicċa aħbar dwar wieħed mill-ħafna festivals li għaddejjin bħalissa fis-sajf għal min qed jisma' l-ewwel xandira ħanajdu hekk permezz anke tar-repetizzjonijiet tal-ewwel Mediterran madwar l-Ewropa kollha mhux l-Ewropa biss, però aħna qed nifokaw ovvjament fuq id-dimensjoni Mediterranja. Hemm fosthom u raġuni qed nagħżilha li huwa tqabbil interessanti hija dik tal-Franċiġena. Il-Festival Internazzjonali tal-Arti ġewwa l-Italja naħa ta' Lucca b'ċentru fuq Alto Pascio għaliex huwa interessanti festival li għadlek ir-rotta tal-Via Franċiġena, dik triq importanti ħafna ta' dimensjoni storika magħrufa anki bħala waħda mill-rotot importanti tal-Kunsell tal-Ewropa, però wkoll apparti dimensjoni storika għandek kunċerti, festivals, laqgħat, workshops, qari letterarju, ċinema, illi iseħħ ħanajdu hekk mar-rotta jinżel ħelu propju ma' din ir-rotta. Idea sabiħa ħafna u forsi wkoll tista' tħajjar ħut minnkom illi tivvjaġġaw għaliha. Però ħan introduċi l-aħħar biċċa mużika li ħan isimgħu illum minn leħen sabiħ ta' Suwad Massi jisimgħu Talit għall-bir, kważi kważi tinftiehem it-tawwalt fil-bir. U Suwad Massi tgħidilna li hemmhekk tawlet fil-bir. Ovvjament xi ġim meta jittawa fil-bir jidħol f'dimensjoni oħra, hemm x'il-qamar, hemm x'ix-xemx, hemm x'wiċċ dak li jkun stess jiġi rifless, jew inkella jiltaqax ma' dimensjoni oħra. Ħallu l-aħħar biċċa mużika ta' Suwad Massi fil-programm illum l-ewwel Mediterran. Nirringrazzja lill-Reden Tabdilla, tekniku għal-program tal-lum, u lilkom tal-li kontu miħaj f'dan il-passiħor fil-vjaġġ fl-ewwel Mediterran. Saħħit.